Ideea acestei conferințe mi-a fost dată de domnul profesor Botra acum câteva săptămâni, când într-o discuție pe care am purtat-o aici, i-am povestit, i-am redat sentimentul de umilire, sentimentul de profundă nedreptate și sentimentul de revoltă pe care l-am resimțit atunci când în Parlamentul European, recent, a fost pusă în discuție problema admiterii României în spațiul Schengen. Puțină lume în sală, dar majoritatea celor prezenți au luat cuvântul unul după celălalt pentru a descrie o Românie pe care eu nu o cunosc, pe care n-am cunoscut-o niciodată și care cred că nici nu există. O Românie a unei corupții cu totul excepționale. O Românie care este campionul traficului ilicit de toate tipurile. O Românie care se găsește pe primele locuri ale lumii, inclusiv în ceea ce privește traficul de organe. Am rugat pe unul dintre colegii prezenți în sală să pună o întrebare unuia dintre oratorii care ne acuzau cu atâta precizie, cu atâtea detalii. De unde au aceste informații? Și, într-adevăr, întrebarea a fost pusă. De unde aveți aceste informații? L-a întrebat colegul respectiv. Eu nu le am și dumneavoastră păreți perfect pus la curent cu toate detaliile. Cel căruia i s-a adresat întrebarea a răspuns, le am din presă. La care președintele de ședință, un domn distins din Marea Britanie, a ținut să facă o remarcă plină de subînțelesuri. Zice, asta îmi amintește de celebra vorbă, trebuie să fie adevărat pentru că e scris în ziar. Această istorie, această poveste, i-a dat probabil domnului profesor Botra și mie, împreună cu domnia sa, ideea de a discuta despre ceea ce este adevărat și ceea ce este fals în povestea despre România cea coruptă și cum adevărul, dar mai ales mitul, sunt de natură să marginalizeze România pe nedrept, mă refer la mit, evident, în lume și în Europa. Am vrut să dau un motto acestei conferințe în care propriu-zis intru din acest moment. Și i-am dat un motto al cărui sens, am să îl explic la sfârșit, dacă nu va fi până atunci înțeles, dar care exprimă cel puțin starea mea de spirit actuală. Acest motto este un citat din Wilhelm de Orania, care spunea, nu este nevoie să speri ca să acționezi și nu este voie de succes ca să perseverezi. Voi explica de ce acest citat are totuși o legătură cu subiectul abordat. Metoda pe care o voi folosi va fi aceea de a formula câteva ipoteze, de a încerca să le demonstrez și a trage apoi concluzia din demonstrație, încercând de asemenea sau adăugând acestei concluzii câteva idei privind remediul maladiei de care suferim. Este o idee care urmează abordarea sau metoda teoremelor matematice și care mă oferă cel puțin confortul subliniat cândva de academicianul Grigore Moisil, confortul asupra faptului că ipotezele nu sunt niciodată greșite. Numai demonstrația poate fi greșită. Sper ca împreună să apreciem această demonstrație. Dar înainte de a formula chiar ipotezele, este necesar să definim termeni. Pentru că adesea folosim cu dezinvoltură termeni al căror înțeles nu este neapărat clar. Dacă este să merg la dicționarul explicativ al limbii române, corupția este definită în modul cel mai larg ca o abatere de la moralitate, precum și ca un fenomen de decădere, declasare, degenerare. După cum observați, accentul cade aici pe moral. Există și o definiție mai restrânsă, dar mai precisă, pervertirea echilibrului în raporturile sociale, precum și sensul că mai restrâns, de transfer ilegitim al bunului public în patrimoniul privat sau de folosire a puterii publice pentru profituri private. Între aceste două definiții se pune problema de a opera cu un concept pe care să îl putem folosi cu precizie și înțelege toți în același fel. Nu numai în ceea ce privește definiția lui, ci în ceea ce privește conținutul în fiecare caz concret. Ori, în momentul în care vorbim despre morală, în momentul acela părăsim domeniul dreptului, cel puțin prima facie, pentru a vorbi despre percepția fiecăruia dintre noi despre bine și rău. Un splendid studiu al lui Mircea Manoilescu, scris înainte de război, purta titlul Pia Fraus, foarte frumos și sugestiv, frauda pioasă. Și Mircea Manoilescu spunea, legea nu se apreciază în funcție de bine și de rău. Binele și răul sunt precepte morale. Legea se apreciază în funcție de adecvat și inadecvat. Adecvat sau inadecvat față de un comandament social. Pentru că ideea de bine și de rău este o idee care nu cere cvorum. Nu am nevoie de un număr de voturi pentru a spune că eu cred despre un anumit lucru că este bun, dând dreptul tuturor celorlalți să creadă altceva despre același lucru. Ideea mea despre bine și rău nu este obligatoriu ideea celorlalți și nici nu e nevoie să o impunem, nici nu se poate și nu trebuie impusă. Dacă se întâmplă asta, ajungem în alt loc și despre asta voi vorbi mai încolo. În timp ce legea se bazează pe cvorum. Legea este expresia unui contract social. Legea este o convenție care ne obligă, în funcție de o majoritate democratică, să urmăm o linie pe care nu o îmbrățișăm neapărat, a cărei valoare morală nu o împărtășim neapărat, dar care este expresia voinței societății, așa cum s-a definit ea, prin mecanismele democratice. De aceea, se spunea foarte frumos, atunci când se încerca în evul mediu moralizarea dreptului, quid mores sine legibus. Ce înseamnă morala dacă nu e transpusă în lege? Legea este cea care interesează societatea, morala este cea care interesează individul. Dar în același timp s-a spus quid leges sine moribus. Ce poate să înseamne legea dacă ea nu este și inspirată de morală? Dacă ea este imorală? Și prin asta s-a spus că legea nu poate fi imorală. Că legea însă nu se luptă cu morala ca două entități contrapuse, una exterioară, celelalte. Morala este intrinsecă în lege. Așa și atât cât ea a fost filtrată de instrumentul, de procedura democratică. De aceea, aș zice, ca să închei acest capitol sau subcapitol, poate mai adecvat este următoarea definiție. Corupția este orice act de deviere de la regulă și de la normalitate, astfel cum normalitatea este definită în ordinea naturală a realității sau în ordinea normativă a societății. Deci, dacă vorbim despre corupție, trebuie să vorbim despre regulă, despre legea care, desigur, este inspirată de morală, dar care nu este morala pură și simplă, ci este morala adoptată prin instrumente democratice în cadrul și în executarea contractului social și, în această situație, corupția înseamnă devierea de la regulă. Și asta acum ipotezele pe care le pun în discuție. Corupția este un fenomen real, extins și extrem de periculos în România. Prima ipoteză. A doua ipoteză. Caracterul excepțional al corupției românești este un mit construit deopotrivă de români și de străini. A treia ipoteză. Mitul excepționalismului corupției românești este utilizat pentru slăbirea statului român și marginalizarea României în ordinea europeană și euroatlantică. Dați-mi voie să încerc să demonstrez aceste ipoteze. Un prim capitol al demonstrației ar privi ceea ce eu aș numi bazele istorice ale corupției la români. Care sunt aceste baze? Există ele? Există din ele? Deduce din ele o specificitate a fenomenului în România? O spun din început. Românii nu posedă o genă a corupției. Dacă am spune lucrul acesta, am păcătui dintr-un început printr-o abordare rasistă a problemei. Românii, repet, nu posedă o genă a corupției care ar justifica izolarea lor sau eventual aplicarea unor terapii mutagene, un fel de inginerie genetică de factură culturală care să le schimbe modul de a vedea lumea și de a se comporta. Românii au avut parte însă de un context istoric care a fomentat relativizarea regulii. Întrucât regula i-a fost de prea multe ori impusă, din punct de vedere politic sau din punct de vedere cultural, relativizarea ei nu exprimă tentația evaziunii, inapetența pentru disciplină și sustragerea de la obligația onestității sau a loialității, ci aspirația spre libertate și autodepășire într-o lume ostilă. Și acum câteva lucruri mai concrete care să justifice această subconcluzie. Primul element pe care îl propun analizii este tradiția antropologică autoritarist-egalitaristă care caracterizează societatea românească. M-am inspirat în această analiză dintr-o lucrare, Construcția Europei, al lui Emmanuel Todd, care spune că una dintre variabilele istoriei este modul de organizare a familiei, modul de organizare a familiei care a fost generat, impus, de condițiile geografice, de condițiile de mediu, în special de posesiunea și exploatarea pământului, agricultura fiind la începuturile civilizației, fără îndoială, o activitate esențială pentru supraviețuirea omului. Din acest punct de vedere, familia tradițională română, evident mult modificată în ziua de astăzi, dar familia tradițională română se caracterizează printr-o formă de organizare care, pe de o parte, are ca și trăsătură autoritarismul, cu un sens foarte special pe care îl dă Emmanuel Todd. Autoritarism în sensul acesta înseamnă menajul comun al mai multor generații sub autoritatea capului de familie. Bunici, părinți, nepoți, strănepoți în aceeași casă sub autoritatea capului de familie. Cealaltă dimensiune a viziunii românești tradiționale asupra familiei este egalitarismul. Adică, în aceeași concepție, împărțirea egală a moștenirii între frați. Frații sunt tratați egal. Tatăl de familie este puternic și autoritar, dar nu atât de puternic și atât de autoritar încât să nege, să aibă dreptul de a nega tratamentul egal al fraților. În această diadă autoritar-egalitar apare deja germenele relativizării atât a puterii cât și a expresiei ei normative. Pe de o parte, avem dimensiunea autoritară, pe de altă autorității tatălui de familie, pe de altă parte avem ideea că tatăl de familie trebuie să se subordoneze unor reguli care guvernează drepturile egale ale copiilor săi. Dimensiunea aceasta autoritară în mersul anilor și al secolelor a privilegiat represiunea în lupta cu devierea de la regulă, în detrimentul soluțiilor structurale. În timp ce dimensiunea egalitară a înfranjat individualismul în detrimentul ordinii holistice a societății. Deci, pe de o parte, această înclinație către autoritate a făcut să dăm prioritate represiei, coerciției, în organizarea societății, în loc de a da prioritate dezvoltărilor structurale. Pe de altă parte, individualismul s-a opus acestei tendințe și a făcut ca regula să fie relativizată și ocolită ori de câte ori aceasta a fost posibil. Fără îndoială, din nou apare această viziune diferită în legătură cu ceea ce este moral și imoral. Pentru unii tâlhăria este haiducie, pentru alții haiducia este tâlhărie, pentru unii lupta pentru libertate înseamnă terorism, pentru alții terorism înseamnă lupta pentru libertate. În aceste viziuni diferite s-a pulverizat o societate egalitară în supresiunea nu a unor reforme structurale, ci a unei încercări a autorității de a o aduna. O a doua bază este, după părerea mea, ortodoxismul apostolic românesc integrat neconflictual în universul spiritual precreștin. Se știe, românii nu au fost creștinați printr-un act politic, printr-un gest politic. În urmare, nu au fost creștinați prin forță. Consecințele sunt trei. Lipsa caracterului militant al ortodoxismului românesc, cu corolarul distanțării dintre stat și biserică, totdeauna. Laicitatea este intrinsecă evoluției societății românești, în timp ce în Occident laicitatea este câștigată prin războaiele religioase care au făcut victime și care au fost însoțite de nenumărate acte de corupție. A doua, coexistența armonioasă între unitatea divinității creștine și panteonul precreștin românesc. Da, Dumnezeu este unic, dar mai acceptăm și pe alții, pe lângă, pe alături. Trec mai repede. Trei, atașamentul precumpănitor al românilor, ortodoxismul apostolic, față de Dumnezeul bun, milostiv, iertător, înțelegător și tolerant din Vechiul, din Noul Testament, deci mai flexibil și mai relativist, față de Dumnezeul Vechiului Testament, sever, intolerant, justițiat, răspunător, neîndurător, luat ca model de Occidentul protestant și neoprotestant. Al treilea element, a treia bază istorică, ostilitatea mediului geopolitic înconjurător. Este un lucru cunoscut că românii au trăit, practic, toată evoluția lor, toată istoria lor, în vecinătatea unor puteri, mult mai mari decât forțele lor, că ei nu au putut să se opună dreptului forței și din acest motiv au căutat în permanență forța dreptului. Deci, au învățat românii de la bun început cum trebuie folosită și retenia lui David spre a supraviețui forței brutale a lui Goliat.
Doamnelor, puteți să mă aveți să vă reglați aparatele? Fac un apel colegial.
Spuneam că românii au trebuit să învețe din începutul istoriei lor cum și retenia lui David trebuie folosită pentru a-l împinge pe Goliat, pe vrașii cu viași și Goliat din vecinătatea sa. Profesorul academician Mircea Malița, într-o recentă carte care se intitulează Strategii de supraviețuire a Românilor, este Curițenia Pământului, vorbea despre asemenea
orgurile
pe care românii au încercat să depășească zidările istoriei. Capacitatea de a evita conflictul, politica de balans, politica de balans între puterile rivale, care în același timp erau ostile României, tactica schimbării alianțelor și protectorilor și așa mai departe. Desigur că un moralist riguros ar putea să exprime toate aceste strategii, să le descrie cu cuvinte precum înșelăciune, intrigă, minciună, lipsă de loialitate față de alianți, oportunism și așa mai departe. Deci, în te îndoielnic, lucrurile pot fi privite și așa, și așa. Însă trebuie spus că un asemenea, să o numim corupție reactivă, nu este altceva decât imaginea în oglindă a corupției invazive, a celor care au pus și ne-au pus în situația de a reacționa simetric cu agresiunea pentru a scăpa de efectele acestei agresiuni. Națiunile imperiale predicau și predică laicitatea și onestitatea în planul ordinilor interne, dar practicau și practică dogmatismul, egoismul, inechitatea și necinstea în acțiunea lor externă, adică în relațiile internaționale în care și România este un jucător cu interese legitime. În confruntare cu respectivele puteri, românii au trebuit să se bazeze doar pe imaginație și îndrăzneală. Iar practicându-le au ajuns, cum spune Mircea Manoilescu, cum spune Mircea Bulgănescu, să confunde realul cu posibil. Iar cu cât realul devenea tot mai mult posibil, cu atât mai mult regula devenea relativă și flexibilă. Iată de ce acest reproș că suntem prea flexibili față de regulă nu este decât o însușire pe care am dobândit-o luptându-ne cu cei fără de lege. A patra idee este legată de permanența tranziției. Tranziția la noi a fost eternă. Se știe că orice tranziție relativizează regula. Orice tranziție este cea care aduce în contact elemente ale unor civilizații și a unor culturi diferite. În asemenea cazuri, în situații de tranziție, ca în orice criză, ca în situații de război, ca în situații de criză economică, ca în revoluții, regula se relativizează. Pentru că tranziția înseamnă tocmai schimbarea regulii, modificarea regulii și nu păstrarea regulii. Dacă tranziția durează prea mult, ajungi să te obișnuiești cu o regulă care nu este clară, care nu este certă, care este mereu interpretabilă și mereu repusă în discuție. Ori, din păcate, România a ajuns în situația de a nu-și încheia niciodată tranzițiile, cel puțin în perioada modernă. S-a trecut la o nouă tranziție direct dintr-o tranziție neîncheiată. Motivele sunt mai multe, ele sunt cauze endogene și exogene. Pe de o parte, individualismul și excesul nostru de imaginație ne-a făcut să nu cădem de acord asupra unei agende minime naționale. De aceea, voi reveni, de fiecare dată ne-am preocupat mai puțin de buna guvernare, ne-am preocupat mai mult de lupta antisistem. Chiar și astăzi în România, cei care sunt implicați în lupta politică, mai mult judecă sistemul decât guvernarea. Mai mult propun schimbarea sistemului decât schimbarea guvernării. De-aia am trecut de la regim la regim și nu de la guvern la guvern. Ori, această permanentizare a luptei antisistem ne duce înapoi de fiecare dată în tranziție. În loc să încheiem tranziția și să ne ocupăm în cadrul unui sistem de bună guvernare, noi negăm un sistem care încă nu s-a consolidat și încercăm să construim un alt sistem care căpia nu-i dă niciodată timpul să se consolideze. Această prelungire, iar faptul un exogen, fără îndoială, a fost obligația noastră de a da curs sau de a soluționa o altă spaie. Am fost totdeauna înspăimântați de dominație străină, dar am fost și înspăimântați de izolare. Pentru că nu puteam niciodată să rămânem singuri. Din cauza aceasta, căutând să ieșim din spaima izolării, foarte legitimă de altminte, am umblat după aliați. Ca să putem să consolidăm alianțele, le-am copiat modelul. Ca să putem fi interoperabili cu aliații noștri, le-am copiat modelul pentru ca să avem instituții similare. Și din cauza asta, prin copiere și prin salt, nu am făcut de fiecare dată decât să trecem odată cu alianțele de la o tranziție la altă tranziție. De la modelul francez la modelul englez, de la modelul englez la modelul german, de la modelul german la modelul sovietic, de la modelul sovietic la modelul american și așa mai departe și așa mai departe. Și tranziția noastră de la un model la altul nu s-a mai terminat. În fine, ultimul sub acest capitol, amestecul forțat de civilizații diferite în practica formelor fără forme. Nu vreau să vorbesc prea mult despre aceasta, pentru că deja m-am întins nemăsurat. Este însă clar că aceste forme fără fond au fost și ele o opțiune necesară pentru a minimiza diferențele între noi și ceilalți într-o lume care mereu s-a globalizat. Spun doar atât la acest capitol. Globalizarea astăzi este de natură cumva să depășească problema formelor fără fond. Pentru că într-un anumit interval de timp vom adopta toți același fond pe care se va mula aceeași formă. Problema însă este următoarea și acesta este mesajul pe care vreau să-l dau la acest capitol. Dacă globalizarea va însemna doar transferul unilateral al modelului occidental spre România, România ori este condamnată să fie văzută mereu ca o țară coruptă, pentru că ea nu va putea accepta pur și simplu un model în care ea nu are niciun fel de contribuție, sau România se va retrage în xenofobie și se va autoizola, ceea ce este la fel de grav. Deci atunci când vorbim despre globalizare, este esențial ca România să aibă un rol în generarea acestei și în definirea acestei națiuni cosmopolite, care este, să spunem, în cazul nostru al românilor și al europenilor, Uniunea Europeană. Fără aceasta, România va fi mereu marginalizată sau se va automarginaliza. Un alt capitol pe care l-aș trata este, și vreau să-l tratez totuși cât se poate de repede, este tipologia corupției la România. Timpul nu mai permite, așa că voi trece foarte repede, dar vreau să vorbesc, să subliniez faptul că a vorbi despre corupție în general este de natură să ne piardă în discuție. Aș vorbi despre o corupție reactivă. Când nu ai puterea de a contracara dreptul forței și nu te poți sprijini pe forța dreptului, recurgi la o mișcare de gherilă morală. Este, unii o pot defini corupție, dar reacționezi la agresiune. Nu mai dezvolt acest lucru, să ne gândim numai dar cum am putea caracteriza politica domnitorilor români sau moldovenci de aici, din principatele danubiene în Evul Mediu. Un alt tip de corupție este corupția corectivă. Aceasta este specifică perioadelor de tranziție de la un sistem politic la altul sau în situațiile de post-criză, trecerea de la criză la normalitate. În cazul României post-comuniste, corupția corectivă a funcționat în scopul transformării capitalului social între ghilimele, social de relații, caracteristic economiei de comandă, în capital financiar necesar funcționării economiei de piață. În acest fel s-a născut capitalul privat indispensabil transformării capitaliste a României, numai că asemenea acumulării primitive de capital în America secolului XIX și început de secolul XX, o asemenea transformare implică o serie întreagă de acte care sunt caracteristice sau pot fi calificate drept corupție. Odată însă tranziția terminată, corupția corectivă își pierde sensul și se elimine și ea. Deci, ceea ce trebuie să facem pentru a stopa perpetuarea corupției ca și corupție corectivă, este să încheiem tranziția și nu să prelungim tranziția intervenind prin metode care nu sunt specifice sistemului spre care vrem să ajungem. Corupția structurală este specifică societăților care se găsesc sub aspectul educației de masă, al structurilor sociale și al raporturilor economice într-o etapă istorică diferită față de etapa cărei aparțin instituțiile chemate să guverneze. Deci este vorba din nou de formele
fără.
Ne aflăm cultural într-o etapă, dar folosim instrumentele alte etape. În aceste condiții, statul ca formă organizată a națiunii nu mai este capabil să asigure protecția cetățeanului. Și atunci loialitatea cetățeanului se mută de la loialitatea față de stat și instituțiile statului către forme arhaice de socializare și către potentați locali care, în afara puterii publice, pot să asigure protecția pe care instituțiile statului nu sunt în stare să o asigure. Este lucrul la care am asistat în acești ani. Iar instituțiile statului sunt obligate să se asocieze în final cu acești potentați locali, pentru că altfel nu sunt în stare să mai funcționeze. În sensul acesta, corupția se insinuează în structură. Soluția este să consolidăm instituțiile statului, consolidând sistemul democratic și nu să subminăm sistemul democratic sub cuvânt că este insuficient de activ sau de eficient în combaterea corupției și atunci să-i substituim instituții care sunt necaracteristice statului democratic sau să limităm drepturile democratice, drepturile personale, sub cuvânt că în felul acesta putem să ajungem la mai puțină corupție. În fine, sau aproape în fine, putem vorbi despre o corupție comună, dar când vorbim de corupția comună, cea care se găsește, care se întâlnește pretutindeni, nu trebuie să uităm că este un raport bilateral. Corupția are nevoie de corupători. Fără corupători nu există corupție. Iar dacă vorbim de o corupție pe scară mare, avem nevoie de resurse de corupere pe scară mare. Cum aceste resurse au lipsit în România, este clar că ele se găsesc în afara României. De aceea, fără a combate corupția acolo unde sunt și corupători, încercând să-i combatem numai pe corupții din România, dar să ignorăm pe corupătorii din afara României, nu facem decât să adâncim această infecție în țesutul națiunii române. Corupția mare și mică, se vorbește mult, am să trec peste aceste lucruri, după părerea mea, corupția nu este mare în funcție de notorietatea persoanei care o comite, ci de efectele ei asupra raporturilor și echilibrelor sociale. Din cauza aceasta, noi avem diverse personalități, pe drept sau pe nedrept, implicate în scandaluri de corupție, dar dacă te uiți la acuzele care li se aduc, acestea sunt absolut derizorii. Corupția mică este, de fapt, corupția care deranjează cel mai mult pe cetățean, pentru că el pe aceea o vede, aceea îl sufocă în fiecare zi. Deci, de aici se creează impresia unei situații absolut excepționale și nu din marea corupție care de regulă rămâne invizibilă. În fine, corupția de masă. Nu putem să uităm acest lucru. Doar un simplu exemplu dau. Am văzut zile trecute la televiziune o reclamă care spunea că noi vă pregătim cadouri pentru doctor. Bun. Adică, cu alte cuvinte, chiar așa cum cu ani în urmă, în mica publicitate din ziarele americane, își făceau reclamă cei care erau killer, cei care erau ucigași, cine ar avea nevoie să omoare pe cineva, se putea adresa firme putare și îi se ofereau serviciile unui ucigaș de profesie. Tot astfel și noi, fără să călcăm nicio lege, evident, facem reclamă cadourilor pentru doctori, cadourilor pentru profesori și așa mai departe. O să mergem cu lucrul acesta știu eu unde, arătând că, de fapt, există ceva în mentalitatea publică. Un public care, desigur, nu vrea ca liderii să fie corupți și bine face, dar care acceptă corupția aceasta zilnică atunci când este vorba despre viața lui. Trebuie, și am impresia că nu o facem, să ne adresăm și acestui aspect. Trec la un alt capitol și încep să accelerez ca să mă duc spre un oarecare final. Deși mai mult până atunci nu vă bucurați. Capitolul care urmează se referă și cred că este necesar să vorbim acum și puțin despre nimic, nu numai despre bazele și mecanismele corupției reale. În acest sens, am intitulat un alt capitol al demonstrației mele, România bizantină și mitul superiorității Occidentului. Un prim element, un prim subcapitol, nevoia de afirmare a superiorității Occidentului prin contrast. Vă recomand o carte excepțională a unui autor care este prolific și, după părerea mea, foarte, foarte profund, George Korn. Cartea se cheamă Europa și mitul Occidentului. Vă dau, ca să trec peste, am aici o hartă foarte interesantă. Percepția corupției la nivel mondial în 2010, deci e recent. Nu trebuie să fiți, să o vedeți foarte bine, este suficient să vedeți că nu avem de a face cu o hartă cu o culoare leopard, pe. Nu. Jumătatea orientală este o culoare închisă și jumătatea occidentală este o culoare deschisă. Occidentul e curat, Orientul este murdar. Este imposibil să fie așa. Este imposibil să existe o asemenea împărțire a lumii în cinstiți și în necinstiți. Deci, această hartă, sigur, vorbește de percepție și este corect. Percepția, nu realitatea, arată că în mintea noastră s-a creat un mit. Un mit însă care nu s-a creat inocent. Este un mit care a fost indus și este indus de sine în discuție stabilitatea ordinii sociale. Dacă pune mereu în discuție ce spune justiția, înseamnă că punem în discuție stabilitatea ordinii sociale. În România, se condiționează calificativul pentru o bună justiție de condamnarea, nu de judecare, de condamnarea anumitor lideri politici. Lucrul acest, deci, ceea ce vreau să spun, ca să nu fiu greșit înțeles, mai ales că există atâția distinși reprezentanți ai mediei, corupția Occidentului, vreau să fie foarte clar, nu scuză corupția Orientului. Corupția membrilor occidentali a Uniunii Europene nu scuză corupția României. Corupția occidentală arată doar că Orientul nu deține monopolul comportamentelor deviante și că excepționalismul corupției românești este unul. Și de aici trec mai departe. Există mai mult decât nevoia Occidentului de a se defini prin contrast cu altul. Există și nevoia Occidentului de a-și exporta conflictele interne. Dacă corupția la români e un fenomen, nu este un fenomen excepțional, atunci înseamnă că, într-un fel, mentalitatea generală ar deveni mai puțin scandaloasă. Dar, în acest fel, și Occidentul n-ar mai fi infailibil. Din cauza aceasta, corupția trebuie să fie excepțională la români. Pentru că, astfel, Orientul rămâne infailibil. Occidentul rămâne infailibil. Pe de altă parte, însă, dacă România este integrată în Uniunea Europeană, înseamnă că este partea Occidentului, căci Uniunea Europeană a fost deja declarată Occident. Și atunci înseamnă că acea unitate a cinstei occidentale bazată pe gena Occidentului, care nu poate fi în niciun caz înșelată, se pierde. Prin urmare, soluția este să izolăm România ca pe o aberație în gândirea și în comportamentul occidental. Dar această izolare este minunată, pentru că ea dă, oferă un inamic intramuros, un inamic care este acolo la dispoziție și pe care poți în orice moment să-l critici fără ca el să poată reacționa, să-l îngenunchezi fără ca el să se poată opune. Mai mult, dacă domnul președinte Sarkozy are vreo problemă cu locurile de muncă, atunci romii, care sunt automat identificați cu românii, trebuie expulzați pentru că sunt cercetori, pentru că sunt hoți și așa mai departe. Dacă aceeași problemă se pune în Italia, domnul Berlusconi are din nou această posibilitate să blameze românii în bloc și să îi expulzeze din Italia. Dacă în Olanda sau în Finlanda un partid de extremă dreaptă ajunge la guvernare, pentru că sunt probleme sociale în această țară, în aceste țări, atunci cel mai bine este să își arate patriotismul și vigilența guvernelor respective, interzicând intrarea românilor hoți și corupți în spațiul Schengen. Nu există nicio legătură între una și alta, voi reveni imediat. Dar ori de câte ori ai o problemă internă, o poți exporta foarte bine. Fix în momentele în care un șef de stat sau de guvern occidental este implicat într-un scandal de corupție, nu spun că este vinovat, dar este implicat în scandalul de corupție, fix în acel moment se redescoperă romii, se descoperă românii, se descoperă corupția din România, care evident este excepțională, pentru că atunci unde ar mai fi superioritatea celui care o arată corupție? Iată deci că este nevoie să-ți exporți problemele și iată ce bună este România, ce la îndemână este România pentru acest lucru. Și ultimul subcapitol în cadrul acestei chestiuni, nevoia Occidentului de a promova anumite agende politice sau geopolitice, nu totdeauna declarate. Atunci când dorești să obții asentimentul României, fie pentru anumite investiții strategice, fie pentru susținerea anumitor politici, fie pentru anumită atitudine față de terți, este bine să le aduci aminte românilor că sunt excepțional corupți, că sunt cu totul în afară și că sunt tolerați, de fapt. Este pentru a putea să faci un asemenea lucru, însă trebuie să ai instrumente. Și exemplul pe care vreau să vi-l dau, cel mai clar instrument prin care politica României este manevrată în scopul nu al eradicării corupției, care este un scop nobil, ci în scopul promovării unor agende politice, este așa numitul mecanism de cooperare și verificare în justiție. Acest mecanism, care practic limitează suveranitatea României într-o chestiune națională, nu într-o chestiune europeană, este un mecanism care poate fi justificat numai dacă România este într-o situație excepțională. Numai dacă corupția românească este într-o situație excepțională. Principiul de funcționare al Uniunii Europene, vi-l reamintesc, și orice s-ar spune despre mine cum funcționează Uniunea Europeană, știu. Este acela al punerii în comun a unor atribute ale suveranității naționale care apoi se exercită în comun. Nu pune unul mai multe atribute ale suveranității în coșul comun și altul mai puține. Principiul este toți pun fix aceleași atribute și tot fix aceste atribute se gestionează în comun. În cazul României, acest MCB, spun pe scurt, mecanismul de cooperare și verificare, a însemnat acordarea unor prerogative speciale Comisiei Europene privind supervizarea reformelor instituționale în domeniul justiției și a luptei împotriva corupției. Asemenea, prerogative n-au fost date de niciun alt stat și nu se exercită în legătură cu niciun alt stat. În măsura în care corupția, spuneam, ar fi excepțională, se justifică. Iată de ce excepționalismul corupției românești este o scuză pentru o atare discriminare. Pentru că dacă noi nu suntem excepționali, măsura este discriminatorie. Aplicarea MCB-ului limitează și a limitat capacitatea de decizie a României în ceea ce privește organizarea și funcționarea justiției naționale și, în același timp, în ceea ce privește politica de cadre în justiția națională. Aceasta este total împotriva spiritului și literei tratatelor. Concret știm cu toți, Parlamentului României i s-a interzis, practic, să legifereze în ceea ce privește organizarea anii. Nu știu dacă legea a fost bună sau rea. Știu doar că Parlamentul României are plenitudinea competenței în această privință. Guvernului României i s-a interzis să facă anumite numiri în funcția unor instituții din sistemul judiciar românesc. Nu știu dacă numirile erau bune sau erau rele. Dar știu că niciun stat demn de numele său nu poate accepta ca unii din afară cărora nu li s-au dat și nu li se pot da în mod normal atribuții prin tratate în acest domeniu să ia asemenea măsuri. N-am acceptat-o niciodată. Nu văd de ce ar trebui să o acceptăm acum. În ceea ce privește pe de altă parte, mergem mai departe, existența MCV-ului a fost considerată în sine însuși, faptul că este un mecanism de verificare. Este certificatul că România este excepțională în ceea ce privește corupția. Cu alte cuvinte, avem nevoie de acest mecanism excepțional pentru că România este excepțională. Existența mecanismului demonstrează că România este excepțională. Și dacă este o excepție România, atunci se justifică alte măsuri excepționale, cum ar fi legarea intrării în Schengen de existența mecanismului, sau mai exact, legarea refuzului privind intrarea în spațiu Schengen de existența acestui mecanism. Dar nu este singurul lucru, pentru că vă spun ce urmează. Am prevăzut această situație și prevăd, sper, mai greșit, dar e teamă că nu, altele. La fel se va pune problema când va trebui să intrăm în zona euro. La fel se va pune problema în momentul în care va trebui să accesăm anumite fonduri europene. La fel se pune deja problema când e vorba de accesul românilor pe piețele muncii. Chiar dacă nu totdeauna legătura se face atât de explicit, ea se face, sigur, la masa de discuții în permanență. Prin urmare, simpla existența unui mecanism de acest tip atestă vina României, care nu mai trebuie cercetată, și vina aceasta a României justifică un tratament discriminatoriu. Din punct de vedere juridic, singura posibilitate ca acest mecanism să fi fost legal era aceea de a fi considerat un accesoriu la cauza de salvgardare din tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Din diverse motive, mai spun istorice, în acel tratat a fost introdusă o clauză care prevedea restrângerea drepturilor României ca membru în măsura în care, pe o perioadă de 3 ani de la intrarea în funcțiune a tratatului, de intrarea în vigoare a tratatului, România nu își îndeplinea anumite obligații. Putem spune că mecanismul acesta, stabilit printr-un protocol bilateral între statul român și Comisia Europeană, era un fel de accesoriu, un fel de instrument al acestei clauze de salvgardare care permitea punerea în aplicare a clauzei de salvgardare. Dar clauza a expirat după o perioadă de 3 ani. Și aceasta a fost voința tuturor celor 27 de state membre care au semnat și ratificat tratatul. În acel moment, principiul accesorium sequitur principal soarta accesorului urmează soarta principalului, trebuia să fie aplicat. Prin urmare, acest mecanism nu mai este astăzi decât un mecanism caduc. Ce ar trebui să facă România? România ar trebui să constate caducitatea. Pur și simplu, după părerea mea, cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul acesta continuă să fie necesară, continuă să fie binevenită, dar ea trebuie să fie așezată pe baza respectului tratatelor și respectul suveranității și demnității românești, evitând discriminări sau folosirea, abuzarea unui asemenea mecanism pentru discriminarea României. Ori, dacă România ar proceda așa, ne putem aștepta fără îndoială la o serie întreagă de măsuri de retorsiune. De aceea, liderii României sunt reticenți, cred eu, să proclame o asemenea caducitate. Pe de altă parte, însă, continuarea acceptării utilizării unui mecanism care este ilegal și care în mod vădit a fost abuziv aplicat, nu face decât nu numai să ne pune sub semnul întrebării drepturilor, drepturile de membru, dar să ne și limiteze atribuțiile suveranității pe care, nu folosesc un cuvânt mare, cred, poporul român nu le-a transferat Uniunii Europene. Pentru că timpul s-a scurs, nu vreau decât să vă reproduc sau să vă menționez cu o adâncire, doar cu o subliniere, doar titlurile capitolelor care urmează și pe care n-am cum să le mai prezint astăzi. Un alt mare capitol se referă la contribuția românească la crearea micului. Nu vorbesc păcatul nostru privind corupția efectivă, ci păcatul nostru de a fi creat un mit al corupției. Și din acest punct de vedere, nu mai revin, am spus-o, această înclinația noastră de a ne lupta mereu împotriva sistemului, de a perpetua lupta sistem-antisistem în loc să ne preocupăm de buna guvernare. Un al doilea element este fragmentarea societății românești spre o dezordine oligarhică de tip neofeudal. Și al treilea element ar fi o ascensiune a extremei drepte în România, o extremă dreaptă care deocamdată nu este constituită ca partide pe care să le putem vedea și cu care să putem lupta, dar care în permanență induce în numele unei superiorități morale nevoia unei așa zise revoluții morale, care sună foarte bine, foarte bine, dar țineți minte că toate partidele fasciste și naziste au venit cu acest standard al revoluției morale împotriva Republicii de la Weimar, împotriva Italiei decăzute, împotriva României antebelice, interbelice, de asemenea decăzute. Sigur că și politicienii postcomuniste, numim așa, sunt vinovați de deprecierea respectului populației pentru sistemul politic democratic post-decembrist. Este indiscutabil și pe larg vorbesc despre această vină. Dar lăsând vina deoparte, nu putem arunca copilul odată cu apa murdară. Nu putem spune că întrucât regimul a funcționat prost și democrația noastră e fragilă, pentru că e fragilă, trebuie acum să anulăm dreptul la apărare, trebuie să anulăm dreptul la libera expresie, trebuie să anulăm prezumția de nevinovăție, trebuie să facem statuie procurorilor, acuzatorilor și nu judecătorilor. Este foarte interesant lucrul acesta, cu toată stima și mereu vreau să nu fiu greșit înțeles. Procurorii, acuzatorii au un rol extrem de important în orice societate și munca lor este mai mult decât stimabilă. Dar în același timp, pentru statul de drept, judecătorul este stâlpul și reperul principal, chiar nu acuzatorul. Toate acestea sunt expresia unui derapaj către extrema dreaptă. Un derapaj extrem de periculos, cu atât mai mult cu cât într-adevăr există și elemente reale în societatea românească care ne mulțumesc profund pe omul de rând. Și această nemulțumire poate fi instrumentalizată fix pentru a arăta că în această țară totul este prăbușit. Totul este corupt, nimic nu este bun, totul trebuie aruncat. Absolut totul trebuie aruncat. Iar noi pe această ruină să clădim o țară mândră ca soarele de pe cer. Asta este și, de data asta, cu scuzele pentru lungirii, chiar sper să pot încheia, de aceea spun efectele acestei mitologizări sunt trei. Primul, distrugerea statului de drept. Atunci când peste lege, peste justiție, există ordinea unei minorități sau unor minorități care vor, care își proclamă propriile valori ca valori, nu numai morale, ceea ce e dreptul lor să o facă, dar ca valori superioare justiției și legii. Și vor să impună această ordine morală, care are un nume foarte frumos, dar care este foarte periculoasă, ordinii de drept, în momentul acesta statul de drept și supremația legii dispare. Ne întoarcem la Robespierre, ca să luăm un personaj atât de mult, încât ne pare onorabil de acum, ca să nu vorbim despre alții mai odioși din vremurile mai apropiate. Robespierre spunea, teroarea este brațul înarmat al virtuții. De fapt, cei care astăzi, și vorbim chiar de această extremă dreaptă, în statul nascendi, toți cei care vor să ne vorbească despre ordine deasupra statului de drept, ordine virtuoasă, care se legitimează prin simplu fapt că ei au proclamat-o, aceștia nu fac decât să ne ducă spre teroare, pentru că împotriva nu poți să impui statului ceva decât prin teroare. Teroarea care este la rândul legitimată prin aceea că este brațul înarmat al virtuții. Iată bomba cu ceas care este așezată în fundamentul, în subsolul statului de drept român, cu toate slăbiciunile lui. Și cum statul de drept nu poate să existe decât împreună cu democrația și invers, democrația împreună cu statul de drept, a distruge statul de drept înseamnă să distrugi democrația. În fine, pe această linie, a distruge democrația și statul de drept înseamnă să distrugi România. Să distrugi națiunea română. Pentru că prin acest tip de impunerea unei ordini, așa zis, morale, prin teroare, prin brațul înarmat, ca braț înarmat al virtuții, regulii de drept nu facem decât să împărțim țara în bun și, în bun și răi. Să ne întoarcem la revoluția permanentă. O revoluție care, orice revoluție, totdeauna divide. Revoluția permanentă divide permanent. Și deja destructurată, societatea românească așteaptă încă, națiunea română așteaptă încă o ultimă lovitură pentru a se prăbuși cu toții. Închei, concluziile mele nu sunt decât identice cu ipotezele. Sper că le-am putut demonstra. În partea scrisă mai sunt și câteva remedii pe care n-am, sunt 10 remedii pe care n-am să le citesc, dar îl voi marca doar pe ultimul dintre ele. Acela care spune că ne trebuie, printre multe altele, un program intens și intensiv de reabilitare a mândriei de a fi român. Atâta timp cât nu vom mai avea mândria că suntem români, spun și lucrul acesta, nu vom putea fi mândri nici că suntem europeni, pentru că nu poți fi mândru că ești european dacă nu ești mândru că ești român. Cele două nu se exclud, ci se presupun. Atâta timp cât mândria de a fi român nu poate fi reabilitată, nici lupta noastră cu corupția nu are vreo șansă de succes. În schimb, națiunea română se va prăbuși în interiorul ei și în ordinea europeană și mondială. De aceea, legătura mea și acum, legătura promisă cu motoul, este următoarea. Știu că nu este mult de sperat în această bătălie și că pornim, în mod normal, fără speranță. Știu că nu avem prea mari succes în prezent pentru a persevera. Dar fără a persevera împotriva miturilor antiromânești sau românofobe, riscăm ca în loc de stat să devenim o colonie, în loc de națiune să devenim un teritoriu și în loc de popor să fim doar o populație. Mulțumesc!
Organ de presă sau instituția de instituție pe care o reprezintă. Aveți cuvântul.
Da, aș vrea să Petre Bucur, mă numesc și sunt liber de profesorul, deci nu sunt legat. Aș vrea să-l întreb de ilustrul conferențiar, domnul profesor, dacă premiza faptului că România a cerut să intre în Uniunea Europeană nu întoarce oarecum întreaga excepțională construcție logică, demnă de organonul lui Aristotel. Deci nu Uniunea Europeană a venit la România și a spus, vă rog frumos, hai România dragă, intră, că avem nevoie de tine, ci România s-a dus pe poziție oarecum, hai să spunem, mai umilitoare, fiindcă ei puteau să spună da sau nu, în timp ce noi voiam. Nu, cum să spun, oarecum subminează fundamentul acesta logic pentru care
mergeți
la felicitări.
Mulțumesc!
Mulțumim, dar vreți să fie altă întrebări?
Bună ziua, mă numește Farania Mădălina, sunt studentă și am și o întrebare.
Sunteți
studentă? Vă dumneavoastră despre moralitate. Spuneți-mi, nu cred că ați fost moral să vă dați demisia din funcția de europarlamentar, dat prin faptul că a existat un prec scandal și vă dumneavoastră aici despre respingerea României. Cum v-ați simțit când Parlamentul European România a fost respinsă din cadrul Schengen?
Cel mai potrivit să țineți această conferință anticorupție, adică pe fondul facultăților foarte grave și pe care și până și partidul dumneavoastră a părut că le acceptă și v-a cerut demisia. Pe ce ați vrut să demonstrați în contextul ăsta? Mă gândesc că nu sunt total diferite.
Vă mulțumim pentru întrebare. O altă întrebare, vă rog, dumneavoastră.
Viru Attila de la Hot News. Spuneți că... Viru Attila de la Hot News. Susțineți că sunteți un om care nu vă considerați corupt, dar atunci spuneți-ne, în urma scandalului de la Sunday Times, grupul socialist din Parlamentul European v-a cerut să părăsiți grupul, să plecați din Parlamentul European. Președintele Parlamentului European v-a cerut să plecați din Parlamentul European. Partidul v-a cerut să plecați din partid. Până la urmă, de ce nu plecați din Parlamentul European?
Ultima întrebare, vă rog. Ana?
Ioana Radian.
Vă rog. Da, vă salut la Toma.
Mulțumesc. Nu, microfonul la mine.
Merge.
Pare
dumneavoastră.
Vorbeați dumneavoastră de pericolul ca România să devină o colonie, dacă nu avem mai grijă la tine corregut.
Să mic, cât se termină, să mic.
La presa.
Bă, Vlad, când se termină să mii și mie microfonul, repede.
Asta și am ajuns să ne spune ce semnificație are votul din Parlamentul European împotriva folosirii cealaltă în cadrul proiectului Roșcare în Parlamentul European. Un proiect necontract, ultra-secretar, nu știm, nu știe poporul român, dar se știe undeva în Parlamentul European. Asta ar fi o chestiune a
doua. Doamna ambasador, îmi cer scuze. O singură întrebare. V-am rugat să ne încadrăm
și am spus cine se ia cuvântul sau cine se ia. Deci, o singură întrebare, deci, dumneavoastră, vă rog.
Ați vorbit de reabilitarea României.
Da, vreți să vă recomandați?
Sunt Flavius, sunt student.
Flavius și mai cum? De unde?
Din București.
Domnule meu, noi avem să spun onestitatea să spunem, să scriem pe afiș ce conferință, cine o prezintă și ce instituții suntem. Deci suntem persoane fizice, și persoane publice. Vă rog, spuneți.
Credeți că demisia noastră ar ajuta la reabilitarea imaginii României? Și practic ar fi un pas important pentru așa
spune. Vă mulțumesc că aici din acest moment dau cuvântul domnului profesor Severin pentru a răspunde la acele întrebări care au legătură cu subiect.
Da, dați voie să rămân în scaun. Sigur că din respect pentru această casă care venerează numele lui Nicolae Tindulescu și pentru tradițiile ei, nu voi folosi întrebările care s-au pus pentru a transforma această întâlnire academică într-un fel de meeting politic, chiar dacă, după părerea mea, este totdeauna bine să porți un dialog deschis, mai ales cu cei care nu sunt de acord cu tine. Deci, din punctul ăsta de vedere, am să încerc să găsesc un just echilibru și să răspund întrebărilor, în măsura în care, repet, nu stric totuși regulile casei. Ca să-l supăr pe domnul profesor Potra, dar și pe cei care sunt aici prezențe permanente, foarte distinse la asemenea întâlnire. Și voi lua întrebările exact așa cum au fost puse în ordinea respectivă. Nu vreau să ierarhizez importanța întrebărilor, dar din punctul meu de vedere, o întrebare esențială a fost pusă chiar la început. Premisa s-a spus este că România este cea care a fost solicitantul și atunci când te duci în calitate de solicitantul spre a deveni membru al Uniunii Europene Libere și că atunci când te duci în calitate de solicitant, de regulă, trebuie să accepți hachițele, să spunem, celui care te primește la masă. Să-i accepți exigențele, dar inclusiv atunci, când aceste exigențe îți par nedrepte sau excesive sau abuzive. Și că este un element subînțeles la această întrebare, o afirmație subînțeleasă. Noi, din păcate, nu eram în situația de a spune dacă nu ne primiți în condiții pe care să le socotim echitabile, ne retragem dorința de a fi invitați. Și de aceea acceptăm orice fel de condiții. Eu cred că lucrurile nu sunt cu totul așa, din mai multe puncte de vedere. Acest discurs, noi vă primim pe voi, prin urmare, voi trebuie să acceptați exigențele noastre, chiar și atunci când sunt nedrepte, este un discurs care, din punctul meu de vedere, nu ca român de această dată, ci ca european și ca unul dintre oamenii, au plecat și doar, ca unul din oamenii care sunt implicat, am fost implicat și chiar în aceste zile sunt implicat, nu știți noastră, poate, unul, în revizuirea tratatelor și în revizuirea construcției europene, pot să vă spun că aceste afirmații nu sunt nici exacte, în sens istoric, și nici europene, în sens, să spunem, politic și moral. De ce? Extinderea Uniunii Europene nu este un hatâr făcut țărilor candidate. Extinderea Uniunii Europene s-a făcut în primul rând, din interesul celor care erau membri ai Uniunii la data extinderii. Și o mare parte din dialogul nostru, din dezbaterile noastre, din polemicile noastre în acest moment, în interiorul Uniunii Europene, la care eu particip, dacă aș demisiona, n-aș mai participa și nu știu cine ar mai participa. Deci, în aceste dispute pe care le avem, ne punem problema dacă extinderea se face în interesul celor veniți, sau în interesul celor care sunt deja acolo. Punctul meu de vedere, în toți acești ani, a fost fix acela că extinderea este în interes comun al celor care vin și al celor care sunt deja membri, iar că noi, ca membri ai Uniunii Europene, suntem legitimați să procedăm la extindere, nu ca unii care fac un favor solicitanților, ci ca unii care își promovează astfel propriile lor interese legitime. Dacă aceasta este singura manieră de a pune problema și din punctul acesta de vedere am fost și sunt pentru schimbarea nu numai a filozofiei extinderii, ci pentru schimbarea a retoricii extinderii. Pentru schimbarea retoricii extinderii, care este o retorică greșită. Și printre altele, ca să dau și răspunsul celorlalte întrebări, și de aceea unii colegi de-ai mei nu sunt foarte fericiți din Parlamentul European, nu sunt foarte fericiți cu mine, pentru că le spun unele lucruri care nu le fac plăcere.
Asta înseamnă că trebuie să vă dați demisia și Parlamentul
European? Lăsați-ne în pace să beneficiem de ceea ce se spune. Nu avem nevoie de intervenții aiure.
Stați.
Vă rog. Vedeți-vă de treabă, duceți-vă la miști, în altă parte. Aici nu se face miști. Ieșiți afară! Ieșiți afară! Lăsați-ne în pace!
Vă rog frumos, vă rog frumos!
În viață putem discuta!
Ideea nu este evident care este un proiect excepțional în sensul pozitiv de data asta cu totul excepțional. Este singura garanție a păcii și până la urmă a prosperității, libertății și demnității membrilor Uniunii. Uniunea Europeană nu este împotriva statelor naționale. Uniunea Europeană este salvarea statelor naționale într-un moment în care acestea nu mai reușesc să facă față schidărilor istorice. Deci dacă ceva nu ne place în Uniunea Europeană sau în relația noastră cu Occidentul, noi trebuie să lucrăm ca să schimbăm acest ceva. Dar pentru ca să schimbăm acest ceva, trebuie să avem o atitudine complet diferită de atitudinea dumneavoastră. Nu a dumneavoastră, ci a domnișoare. Trebuie să avem, în primul rând, o viziune critică și realistă în legătură cu ce se întâmplă la noi și cu ce se întâmplă la ei. Și trebuie să avem ceva care ne lipsește. Solidaritate și mândrie națională. Pentru că solidaritatea și mândria națională nu sunt anti-europene, ci sunt ingredientul care garantează succesul proiectului european. Despre asta este vorba și din cauza aceasta nu voi putea niciodată să spun și să accept că eu intru cu păciula în mână în Uniunea Europeană sau am intrat cu capul plecat în Uniunea Europeană și că acesta este statutul meu permanent. Pot discuta foarte multe lucruri în această privință. Pot discuta chiar de anumite șiretlicuri pe care eu personal nu le cred binevenite, pe care noi le-am făcut spre a intra în Uniunea Europeană. Chiar în contextul discursului meu am sărit peste acest exemplu. În momentul în care unii s-au opus din rațiuni politice, folosind argumentul corupției românești, noi, în loc să ne apărăm și să spunem, da, suntem de aici și până aici vinovați, dar de aici și mai departe nu suntem. Iar până aici, sau între dreapta și stânga, există vina voastră și haideți împreună să tratăm cu adevărat această problemă, în loc să facem asta, am acceptat să intrăm în joc, dând noi înșine apă la moară mitologizării problemei, am creat instituții atipice, recunoscând cumva că suntem atipici, cu gândul ciret că ne descurcăm noi după aia. Culmea este că și cei care au acceptat propunerea noastră știau că așa stau lucrurile. Și s-au gândit poate cu câțiva pași înainte, spunând nu nimica, lasă-i să intre că după aceea vom folosi împotriva lor ceea ce ei au crezut că pot folosi împotriva noastră. Această strategie este o strategie, după părerea mea, greșită. De aceea, strategia corectă nu este să ne retragem, obiectivul nu este să ne retragem, pentru că noi avem nevoie de Uniunea Europeană. Dar trebuie să-i demonstrăm Uniunii Europene că și are nevoie de noi. Și pe această bază a unui interes mutual, putem să construim o relație sănătoasă. Atâta timp însă cât noi dăm curs unei anumite mitologii, fără îndoială că această relație nu poate fi sănătoasă. Sigur că puteam vorbi mai mult despre mitologie, cer scuze domnișoarei sau doamne care a pus întrebarea, pentru a nu fi elaborat mai mult în ceea ce privește conceptul de mit și așa mai departe, dar cred că este limpede că pentru mulți, într-o conferință de acest tip, și cer doamne scuze că a fost poate mai lungă decât ne așteptam, dar într-o asemenea conferință nu pot epuiza absolut toate aspectele. Însă este într-adevăr o depărtare de la realitatea istorică. Realitatea istorică este cea care este, dar imaginea care s-a creat este cu totul în afara realității, iar această imagine nu s-a creat, cum spuneam, inocent, ea s-a creat și cu anumite interese. Deci mitologia mi se pare că este evident. Am să sar puțin peste niște întrebări și am să răspund mișparea dumneavoastră, întrebările dumneavoastră.
Nu, vreau să vă pun o întrebare.
Acum, eu sunt, să știți că eu nu sunt stăpânul acestei case. Eu sunt invitat, la fel ca și dumneavoastră, cu excepția că eu am fost invitat intuitul persoane, în timp ce dumneavoastră ați fost invitat general și ați venit și ne-ați considerat că trebuie să veniți. A fost o întrebare la care răspund, deși pare că nu este legată de subiect. Dar răspund tocmai pentru că o pot introduce în subiect. Și anume, dacă eu sunt cel mai potrivit ca să vorbesc despre acest subiect. Lucrul este...
Aș întrerupe, deși cum să spun,
și dumneavoastră,
nu fac ca un răspuns.
Și dumneavoastră mă
întreb. Nu fac ca un răspuns, da.
Chiar la asta mă aștept.
Nu fac ca un răspuns. În general, nu vin... în alocuțiune pe care le prezint aici sau în răspunsul sau în conducerea unor dezbateri, nu prea caut, să spun, maxime, dar totuși...
Deci
mică, nu, da, a fost supun atenție. E aparține lui Churchill. Spunea Churchill că a spus în momente grave ale vieții politice britanice. Sunt convins că eu am dreptate. Și sunt convins că tu nu ai dreptate. Dar pentru dreptul tău de a nu avea dreptate, eu sunt gata să-mi dau viață. N-am nimic de comentat în post. Iertare pentru că v-ați dreptate.
Continui. Deci răspund la întrebarea privind prejura dacă eu sunt sau nu potrivit să vorbesc despre un anumit subiect, respectiv de subiectul de
astăzi.
Și cred că această întrebare în sine este un exemplu care susține una dintre tezele pe care eu le-am expus. Această teză a intoleranței, a exclusivismului, acea care vorbea despre crearea unei ordini morale dincolo de ordinea legală, o ordine morală care ne desparte, care ne divide, care ne pune în conflict unii cu ceilalți. Și prin aceasta destructurează, fragmentează societatea. E limpede de ce se pune această întrebare. Întrebarea este, dar dumneata ai fost acuzat de fapte de corupție, nu? Și cum spunea domnul Antal, mi se pare, da? Sau v-au cerut atâția demisia. Păi, cum să vorbești din atâta tocmai despre subiectul ăsta? Prima chestiune. Faptul că cineva te acuză nu înseamnă că ești vinovat. Și atâta timp cât nu acceptăm lucrul acesta, înseamnă că nu acceptăm o regulă fundamentală, nu numai a statului de drept, dar și a coeziunii noastre sociale. Pentru că dacă suspectul este vinovat, înseamnă că el este și condamnat, înseamnă că este și executat. Și au fost în istorie două situații în care suspecții au fost executați. Situația statelor totalitare și situația, din punct de vedere al discursului cel puțin, dar și al practicii asasinatului politic, partidelor extremiste. Nu putem nega acest lucru. Atâta timp cât vom crede că dincolo de puterea dreptului mai există și o altă putere, puterea de plin garantată de stat, mai există și o altă putere care poate să-și impună propriile reguli și să execute pe suspecți, în momentul acela înseamnă că intrăm într-o altă lume, lumea asta nu e a mea, nu pentru ea am luptat, Nu pentru ea mă rug, nu pentru ea am făcut ce sacrificii am făcut nici eu, nici foarte mulți din cei prezenți în această sală. Deci, iată cum societatea și statul de drept pot fi pe nesimțite aruncate în aer, chiar de o întrebare nevinovată ca aceasta, care implică execuția suspectului. Al doilea argument, în același sens. Hai să presupunem că eu sunt chiar vinovat. Să presupunem că am și fost dovedit. Să presupunem că am fost și condamnat. Răpește asta dreptul la libera exprimare, domnișoară? Nu am dreptul să-mi expun părerile chiar într-o chestiune în legătură cu care sunt condamnat, deși eu sunt doar. Am fost acum 9 luni de zile acuzat, de atunci până acum nu s-a dus nici o probă pentru vinovăție. Știți, vă aduceți aminte că noi, democrații, și eu nu mă supăr pe nicio întrebare care s-a pus, sincer nu mă supăr, chiar vă înțeleg foarte bine și știu că cei care au pus întrebarea au fost de bună credință, poate nu și cei care le-au sugerat. Dar noi ne-am luptat pentru principiul că vinovăția trebuie dovedită, cel acuzat trebuie, vinovăția celui acuzat trebuie dovedită de cel care acuză. Și nu inocența celui acuzat trebuie dovedită de cel acuzat. Nu eu trebuie să dovedesc ceva. Alții trebuie să dovedească. Și până acum nimeni n-a dovedit nimic, deși acum 9 luni de zile totul părea extrem de clar, atât de clar încât mulți dintre dumneavoastră, văzând un film contrafăcut, ați și crezut că ce e acolo este realitatea. Iată că atunci când alții care nu sunt ai mei, sunt nicio formă de prieteni, mei, rudele mele, sub controlul meu, se uită atent la aceste chestii. După 9 luni de zile, cel puțin, vom vedea ce urmează, dar după 9 luni de zile n-au scos o probă a vinovăției. Deci, deocamdată, a ne grăbi cu execuția suspecților înseamnă să recădem în totalitarism. Cel care este condamnat la moarte în închisorile americane, condamnat la moarte în închisorile americane pentru omucidere, înainte de a fi executat, a scris o lucrare despre crimă, despre sentimentele ucigașului și și-a expus sentimentele lui despre fapta care l-a dus la eșafot. Nimeni nu s-a scandalizat, împotrivă, mulți au citit cu mare interes acest eseu despre omucidere a unui condamnat la moarte. Condamnat? Dreptul la libertatea de expresie, care nu înseamnă altceva decât un lucru mult mai important, dreptul la libertatea de opinie, nu pot fi limitate într-o concepție democratică. Chiar dacă opinia mea nu vă place, trebuie să trăiți cu ea. Aveți libertatea să vă expuneți alte opinii. Aveți posibilitatea să mă invitați la o discuție separată, ca să nu transformăm o discuție academică într-o gânceavă politică. Sunt dispus să stăm de vorbă, să vin la dumneavoastră, acolo unde mă invitați, și să discutăm liniștit aceste lucruri. Dacă nu puteți trăi cu opinia mea, înseamnă că trăim în lumi diferite și înseamnă că societatea noastră se fragmentează. Pentru că nu mă puteți exclude decât dacă o faceți fizic. Și dacă ajungem acolo, înseamnă că ajungem undeva unde nu cred că cineva își dorește cu adevărat să ajungă. Și ultima chestiune, dacă îmi dați voie, mai am un minut să știți, plus întreruperea dumneavoastră. Scuze. Deci, ultima întrebare la care răspund, de Roșia Montană, sigur că este un subiect extrem de complicat și n-aș intra în el, domnule ambasador, pentru că nu mă simt foarte pregătit. De data asta chiar nu sunt pregătit să vorbesc despre Roșia Montană. În schimb, am să închei cu un lucru care este consonant cu concluzia discursului meu și cu ideea mândriei de a fi român, dragii mei. Pentru că niște huligani ai presei din Marea Britanie, care sunt puși astăzi la stâlpul infamiei de propria lor țară, sau în propria lor țară, și de toată presa democrată europeană. Vorbim de grupul Murdoch. Da. Pentru că aceștia m-au acuzat pe mine printr-o înscenare de lucruri pe care nu le-am făcut, nu am absolut niciun motiv să demisionez. Rușine însă este că în fața acestei agresiuni, care, repet, pe zi ce trece va fi tot mai mult dovedită și deja premisele ei sunt înfierate în țara de origine și în alte țări europene. În fața acestei agresiuni, rușinea este că marea majoritate a românilor tac și că se găsesc și câțiva români care se prefere lichidarea, excluderea dintr-o bătălie pentru România și pentru Europa a unui compatriot de-a lor. Cu fiecare zi care trece, dacă am ovit, dacă îmi găsesc provine sau dacă regret ceva în legătură cu o posibilă demisie, regret faptul că fiecare zi care trece este încă o zi în care crește disprețul străinătății față de lipsa de solidaritate a României. Și vă rog să mă credeți că în fiecare zi când mă duc la Parlamentul European, colegii mei din alte țări îmi spun, este inadmisibil că ai tăi nu te susțin. Colegul spaniol a fost susținut de Spania și astăzi este bine mersi în Parlamentul European și toată lumea crede că nu s-a întâmplat nimic rău în ceea ce privește. Noi preferăm să ne omorâm compatriotul decât să ne luptăm pentru dreptatea lui, care este și dreptatea noastră. Fiecare român care este dovedit cinstit e o contribuție la imaginea cinstei României. Fiecare român care este apărat este o contribuție la dovedirea faptului că România nu acceptă să fie călcată în picioare. Nu uitați că pe mine nu m-a acuzat nicio instituție românească din punct de vedere al unei fapte pe care ea s-o fi constatat. Ci au venit din partea unor persoane care nici nu reprezentau vreo instituție oarecare din străinătate, ci din partea unor persoane în care unele astăzi sunt deja în pușcărie, iar altele sunt în situația de a-și explica fapta în fața unei comisii de anchetă a Parlamentului Britanic. Deci, asta este. Iar dacă ceva mă consolează, și cu asta am încheiat, mă consolează doar faptul că prin rezistența mea, în pofida tuturor presiunilor din afară și din interior, cele din afară s-au terminat, de fapt, contribui la crearea imaginii că România se lasă. Asta, cred, este singurul răspuns pe care îl dau și care este consonant cu subiectul discursului meu și al conferinței mele. Pentru orice alte subiecte care n-au legătură cu această conferință, vă stau la dispoziție altă dată cu cea mai mare.
Vă mulțumim, am încheiat această reuniune. Domnule.